vermeli. Sebebi axlaqın yaşayışda qaldırgan təsirləri deyən köpdür. Qadirli dinleyiciler, bir ara bağlanışığı qurmaq saatlar, güller, aylar, belki de yıllar uzağa çekiyar. Emma onu dargatmaq deysen ansattır. Onna çatıncılar bu meseleni hem unutmal değildirler. Vasaylayan baştaşlar haqda dikkat durmalıdırlar. Sebebi yaşayış qurulun son maşğalı döreyar. Ve Xudayda şefsin, eğer çatıncılar, oğuşmasalar bir maşğalı dargayar. Onna doğurçuluk, dikkat, vefadarlık, söygü ve yanaşlar yalı zatlara baş çatışıq yaşlar hükmen nüs vermelidirler. Hormatly dinleyiciler, ulularyň tejribeleri ýaşaýyşda köpdür. Onuň üçin ýaşlar baş çatışmakda hem olardan ýol salgalmaly, olaryň nazaryny hem soramaly we olar hem dogry ýollary ýaşlara görkezmeli. Her bir ene atan arzusy perzentiniň baxtyar bolmagydyr. Bizem bütün çatynjylara baxt baýlygyny, agzybir ýaşamaklaryny, şadiýanlygy, saglygy we iň gözel arzular etýärs. Qadirli dinleyiciler, arma vorin Allah tağala barengada kuat bersin. Ne gepleşigin bu pursotunu bilelikde dinleyilin. Hormatli ruhani iştancimiz Haj Nur Verdahun Nurin bercek gurrunlarını.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن صدق الله العظيم حضير مثرمان دوغلر السلام عليكم خداي تبارك وتعالى هم لنذي أوذي عشي شنظ موفق ومؤيد اثن شون حضير مثرمان دوغلر بر إركولن بر ضيضولن برلن فهم إزواج إتشك بوثولر إسلام Näme zatlar şolara tövsiye etýär, näme zatlaryny hop melek karar bermeli, şu muratda bir näçe metaliplary sizin hyzmatyňyza arz etjek. Şu okan aýamyzda Hudaý tebarak we taala aýdýar, "Hunna libasul lekum." Şu zenanalar sizin üçin bir libastyr, puşeşdir. We siz de şolar üçin bir libastyr diýip fermaýyş etýär. Libas näme etýär? Aziz Mehriman dogullar, libas insana zinet berýär. İnsanın eybini yap yer, onun sonunda bir insanı bir aramış getiriyer. İzdivaç meselesi eyni şudur adil Müslümanda olur. Yani izdivaç eğer bir kavu izdivaç olsa, şol iki tarafa hem oğluna hem kıza bir aramış getiriyendir. Peki şeyle aramış getiriyen olsa, ya şu biri birine libas bulayan olsa, şol libası intikap etmeklikte dikkat etmeli. Şumat eğer bir nefer bir şoğul intihab edecek olsa, ya bir vesile alacak bolsa, ya başka bir iş edecek bolsa, şun üstünde bir fikret ya, üstünde bir bername rizi et ya, o zaman haysi işi etsin men kavu deyip, şun üstünden beyle, hatta beyle ki adımlar böyle nelam et ya, meşveret et ya. Pes, ezdivaçka bir muhimterin mesele insanın yaşayışında, ki kudavent de şunu inki bir mehbubterin kavzat, metre hadis getiriyor din İslam'da okuyor. Allah tebarek ve teala aitiye. Şeyle olayan olsa bir oğlun bir kız bir birinin ezdivaç edecek bolsalar hükmen yumuşak nametmeli bir birinin mutalaları olmalı. Her neçe bir birinin ittilaatları ken olsa bir birinin kavutan isalar olur gelecekte öz yaşayışlarına muvaffak olmaklığına sebep olayandır. Men bir neçe şun muratlarını senin hizmetinize arz edip geçecek, hop dikkat edin. Şunun biri iman ve takva olmaklıktır. İnki avvalki melek, bir oğlun bir kızı intihab edecek olsa önünde bir unvanı baştaş, ya bir kız bir oğlunu önünde baştaş intihab edecek olsa, inki avvalki zadı şunun imanlığı ve şunun takvalıdır. Her neçe insanın imanı, takvası ken olsa, onun adamı nemi etiyendir, bir aramış, bir etimat geliyendir. Şun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde aitiyar, dört zinanı bir izvaş edinliye diye. Biri şunun malı üçün, biri şunun avadırlığı üçün, biri şunun dindarlığı üçün ve biri şunun asl-ı nesebi hanevadegiti üçün. Şunun izinden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aitiyar, sen niye bir mutedeyyin zinanı birlen, dindar zinanı birlen, İmalli, takva, zinanı birden izvaç et deyip, şununla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sipariş et diyen. İkilenci melaka aleyhi nırmanda olur, dindarlıktan sonra şunun ahlakı muhum olmalıdır, husnu hulk olmalı, husnu hulkunu riayet etmeli. Yani imallı gıyı tapsak, imallı oğlun tapsa biri birine, ondan sonra şunun ahlakını özlemeli. Ahlak diğerleri, husnu hulk diğerleri ne mi? Yani şol bir sadık adam mı sadık demi? O zaman keplerini ağırlayam mı ağırlamayam mı? Amanatdarlığı ne forum? Şol bir bir pespel adam mı? O zaman bir ağzından bir teleke keplerler çıkıyor mu çıkmıyor mu? Şılara ne mi diyorlar? Şuna bir husnu kulk diyorlar. Onun sonra ikilinci muğrudi şu husnu kulkunu teveccüh etmeli. Üçüncü muğrudi tarih insanman doğrular şun esalat-ı hanevadegi. Esalat-ı hanevadegi diyorlar. Yani şu hanavade ikibirlen birbirinin veslet ettiyerler, şun hanavade ne forum hanavada? Bir hanavade iki imanli, dindar hanavada, husnu hulgu ba hanavada mi ya şun şıdatlı yok mi? Çelak ki şu hanavade eğer bir esil hanavada olsa, şun içinli oğlulu gıyırlar, imanlığı, dindarlığı, husnu hulgu ve yine de böyle ki yaşayışın adatlarını şun içinde nam ettiyerler, ele getiriyendirler. Birbirinin birçi olan görüken madem neymiş, mesela kavuruyan diyen birin madem birbirine izvaç edivermeliler, hükmen şunun üstünde tahkik etmeli. Ta gelecekte bu müşkilatları o duşar bulmalı yalak. Huday tebarek ve teala hem meleğine tufi ve inayet versin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Hormatly ruhany eşitenjimize minnetdar. Türkmen radiosynyň web sahypasynyň adresi www.parstoday.com/tk. E-mail adresimiz radio.turkmen@golestan.irib.ir. Öý we maşgalatly gepleşigiň eziz dinleýijileri hemrahlygyňyz üçin sag bolun, hoş alla ýarňyz bolsun.
Eýranly sagat 21, Türkmenistanly 22:30 minut gepleýär gürgen Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radi edinleyicilere hem salam aytiyan. Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gulistan merkezinin Türkmen radiyasından şu gece degişli sonku bölüm xabarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen xabarlaryň gysga görnüşi. Araqçyň uranı 20% çelli baýlaşdyrmak ýadro bolalaşygynyň bozulmagy magnasyna däldir diýmegi. Serdar Dehqanyň uranı 20% çelli baýlaşdyrmak iş ýadro bolalaşygynyň näke Eýranyň tarapyna wadasyna tapylmadygy sebäpli Eýranyň iň az gaýta bolýar diýmegi. Erleşker Bağerin Eýranyň ýaraglı güýçlerini düşmanyň azajyk ýalňyşyny hem jogap berjekdigini nyktamagy. Şeýlede jydam terdarlaryny terror eden jenayetçilerin ýerlenmekleri we jazalandyrylmakleri çyllakaýlyk bilen dowam eder diýip Esma Eýliň aýtmagy häzir köşdirilýär. Muhim habarlaryň terhatlarından ibaret bolýar. Xabarlaryň doly görnüşi. Eýranyň daşary işler ministriniň fiýasy oranmasary oranı 20% çelli baýlaşdyrmak işi Eýranyň Islam Şura Mejlisiniň kararlaryna laýyklykdadyr diýmek bilen Eýranyň ýadro ulanyşygyndaky borşnamalarynyň azalmagy bir şertnama degişlidir we bu muhim mesele ýadro ulanyşygynyň bozulmagy magnasyny däldir diýip beýan etdi. Fars xabarlar gullugunun beran xabarına görə İran Islam Respublikasının daşarı işler ministerinin siyasi oran masarı Feyt Abbas Araqçı ötən akşam İranın ikinci tele ulgamını edən çıxışını Fordo adlı yadrov detkasındakı uranı 20% baylaştırmaq işinin başlanmağının başlangıç ədimlerden sonra Şolsanlı Xalqar Atom Energiyası Quramasına xabar verməkdən və padamarlıq borç namarlarına layıqlıqda gerekli bolyan soruqlara cugab verməkdən sonra amala aşırlanlığına itdi. Araqçı şeylədə, Evropalılar yadra ulanışıqındakı borç namarlarını yerine yetirip bilməyənliklərini və İranın bir şərt namadan peydalanmağına kepil veçib bilməyənliklərini görközdülər deymək bilən, əgər də bir taraflar öz borçlarını yerine yetirsələr, biz hem bir çərə tədədən seyredər deyib məlum etdi. Araqçı sözlerinin devamını oranı 20% baylaştırmak bari dekraksiyalar haqda Şoltanlı Evropa Birleşiginin Metbuğa Sekretarının Eyranın bir şerit namasının yadro borç namalarının epesli daşlaşmak mağnasını diyen toslamasına beren cevabını özlerini demokratiyanın ocağı hasaplayan Evropalıların Eyranın İslam Şura Meclisinin kanununun yerine yetirilmeğine karşı çıkmak hukuklarının yokluğunu nıktadı. Yene bir xabara görä, Ýewropa Komissiýasy Eýrany urany baýlaşdyrmagyň ýokarlanmagyndan alada bildirip, bişiň ýadro borç namalaryny bozmak magnasynda bolup bu agyr netijeleriniň boljakdygyny toslady. Ýewropa Komissiýasy Ýewropalylaryň ähdiýalalyklaryna eşarat etmeden Eýranyň urany 20 götermeçeli baýlaşdyrmagyny ýygynandyrjy hasaplap, ähli taraplaryň ýadro ulanyşygyna hüttämen bolmaklaryny nyktady. Eýranyň mertebeti belend ýol başçysynyň gorunmak buwdagyndaky geňeşçisi, Eýranyň Fordo ýadro detkasyny oranyny 20% çelli baýlaşdyrmak işi, ýadro ulanyşygyndaky öz tarapyna wadasyna tapylmadygy sebäpli iň az gaýta bolýar diýip beýan etdi. General Hüseyin Dehqan düýün döşenbe günü öz Twitter sahypasynda Eýranyň uranyny baýlaşdyrmak işi öz tarapynyň wadasyna tapylmadygy üçin iň az reaksiýasydyr we ýadro ýaraglaryny ýaýratmazlyk şertnamasy ýa-da şol NPT-ye görä uranyny 20%den ýokarraak hem baýlaşdyrmakda Eýran Islam Respublikasynyň çäkligi ýokdur diýip ýazdy. Eýran Islam Respublikasynyň ýadro borşnamalaryny azaltmak ädimleriniň çägine we Eýranyň prezidentiniň Amerikanyň Eýrana garşy alyp barýan düşmançylykly hereketlerine we Ýewropalylaryň hem Washington bilen ugurdaş bolmaklaryna jogap hökmünde Ýewropa ýurtlaryna iýberen targydyna laýyklykda Eýranyň Islam Şura Mejlisi sanksiýalary ýatyrmak maksady bilen strategiki hereket meýilnamasyny tasdiklanýar. Eýranyň ýadro energiýasy guramasynyň başlygy diňe 24 sagatyň boýunda 20 götürüm baýlaşdyrylan uran öndürmek prosesi ýola berildi. Bu her sagatda 17 tas 20 gram uran öndürilýär diýdi. Ali Akbar Salehi şuwun şehit Mohsen Fahrizadan şehitlik derece yetmeginin 40-cı günnün maratamını beren gürrünlerine Eýran Islam Respublikasının parlamentinin mahullamağı boyunca 20 götürme oranı baylaştırmak prosesi yola verildi dedi. Salehi, Prezident Ruhani'nin büyürüğü bilen maliye gereklikler üçün mali ve oranı 20 götürme baylaştırmak prosesi Halkara Atom Energiyatı Kuramasını haberle etmek bilen yola verildi ve inni bir önümçilik durnuklu şertlerden paylıdır dedi. Eýran Islam Respublikasynyň ýaraly güýçleriniň baş ştabynyň başlygy düşmanlar egerde azajyk ýalňyşlary hem etseler, ýurdun ýaraly güýçleri hökmen berk jogap bererler diýip nukdady. Terleşger Muhammed Bagheri şuwun ýurdun goşunyň uçurmanty uçurlarynyň tergisiniň we türgülleşiginiň çägine Eýranyň uçurmanty uçurlar sanagatyň näki we goranmak buwdagyň näki ýewne alyş gudratynyň artandygyna işaret edip Eýran Islam Respublikasynyň ähli güýçlerinin gözlegi işlerine täze we gymmatly üstünlükleri gazananlyklaryny beýan etdi. Eýranyň kadiýet güýjüniň medbugat wekili Cidam terdarlarynyň terrorçylykly jenayetini edelleri jogapkärçiligi çekmek we jazalandyrmak çyllakaý idarlanar diýdi. Eýran Press habarlar gullugynyň beren habaryna görä Eýranyň kadiýet güýjüniň medbugat wekili Golam Hüseýin Ismaýyly şu gün medbugat ýygnagynda şehit Süleýmanyň we Abu Mehdi al-Muhandisiň nahak dökülen gany hiç haçan ýatdan çykarylmaz we jenayetçileri ýok eder diýdi. Eýranyň saglygy goraýş bejeriş we logmançylyk bilim ministrliginiň medbugat wekili soňky 24 sagatyň dowamynda ana korona keseli bolan 98 hassan ölmegi bilen Eýranda bu keselden ölenleriň sany 55748 adama ýetdi diýdi. Sima sadatlary şuwun beren gürrüňlerine Eýranda korona uçuranlaryň ýa-da bu keselden ölenleriň soňky sany bu hakda maglumat berip, ketkeýtileýji anyklaýş ölçeglere görä soňky 24 sagatyň dowamynda Eýranda COVID-19 bilen keselden 613 täze hassa tanalyp, şolardan 686 adamyň keselhanalarda ýatyrlanyklaryny ýa-lan etdi. Eýranyň saglygy goraýş bejeriş we logmançylyk bilim ministrliginiň medbugat wekili şeýlede, Eýranda COVID-19 hassalaryň umumy sanynyň 1,255,620 adama ýetendigini aýtmak bilen, begenç bilen 1,029,028 näsagyň sagalypdy keselhanalardan çykanlyklaryny aýtdy. COVID-19 keseli şu wagta çelli dünýede 86 milliondan gowrak adama ýokuşanyr we bu kesel sebäpli 1,862,000-den gowrak adam hem ölenir. COVID-19 keseli birinci gede Xitayın Wuhan şehrine görüldü ve cihana yayradı. Eýran Islam Respublikasynyň prezidentiniň kowumlardyr mezhebi we dini azlyklar boýunça geňeşçisi kowumlardyr dürli mezhepleriň barlyklary Eýranyň howpsuzlykdary ösüşine pursatdyr diýdi. Eýranyň şuwun beren habaryna görä Hoçetel Islam Ali Yunusy Şewisariýanyň Tehrandaky elçisi Markus Leitner bilen duşuşyp bir milletiň ötüşi ähli azlyklary kabul etmekdir we bu bolsa Eýran medeniýetini öňden bar zatdyr diýdi. Yunusy Eýran Islam Respublikasynyň düşmanlary kowumlardyr mezhepleriň barlygy sebäpli döreýän pursatlary howpy öwürmegiň ýygnadyrlar. Ýöne Islam Respublikasynyň dewletidir düzgüni, raýatlyk hukuklary kämil we doly ýerine ýetirmek we azlyklaryň ýaşaýan tebitlerini we terhetlerde maýy goýum etmek bilen ähli eýranlylara ösmek pursaty teýýarlamagyň ýygnadyr diýip sözlerini goşdy. Eýran Islam Respublikasynyň neşe maddalara garşy göreşen polisiýa güýjüniň serkerdesi bir güýjüň goňşy ýurt bilen Pakistan bilen neşe maddalaryň gaçak edilmegine garşy göreşmek ugurdaky hyzmatdaşlyklaryny ösdürmäge teýýardygyny habar berdi. Eýranyň beren habaryna görä General Mejid Kerimi şuwun Pakistanyň neşe terroristlerine gözeçilik etmek ministri Ejaz Ahmed Şah bilen Pakistanyň duşuşyp terrorizme garşy göreşmek bahanaty bilen sebitde huzurly bolan günmatarly ýurtlaryň harbiy güýçleri neşe maddalaryň öndürilmegidir. Onuň gaçak edilmeginiň artmagynyň ähli sebäpdir. Bağışlan, qaçaq edilmeginin afli sebäbidirler diýmek bilen, olaryň sebitde huzurly bolmagy, näşemätler qaçaq edýän qaçaqçylara garşy göreşmegi kynçylyga düşürenler diýdi. General Kerimi Eýran bilen Pakistan näşemätlere garşy göreşmegin öň katarynadyrlar we beki ýurt näşemätleriň gurbany bolanlar diýip sözlerini goşdy. Pakistanyň neşe terişdelerine göde uçuluk etmek ministeri Eýranly toparyň Islamabadda huzurly bolmaklaryny garşy alyp, iki ýurdun serhet öwrelerindäki hyzmatdaşlyklaryny ösdürmegini nykdady. Awganistanyň Milli Baralşyk Ýokary Geňeşiniň başlygy gepleşikleriň başlanmaklary bilen zamandaş bir ýurtda gahar gadapli işler we maksatly adam öldürmegin soňlatylmagynyň zerurdygyny nykdady. Awa habarlar gullugynyň şuwun beren habaryna görä Abdulla Hytaýyň Awganistan näkýörite wekili Liu Jan bilen duşuşanda Awganistan döwletiniň müdimi parahatçylygy elgerme 3-nji iradaty bardyr diýdi. Ol gepleşikleriň geçirilip duran zamanynda ýurtda gahar gadapli işlerdir maksatly adam öldürmegiň dowam etmegi kabul ederli diýerler we ähli gahar gadapli işler soňlatylmalar diýdi. Awganistanyň prezidentiniň dertlapky orunmasary Pakistany Taliban toparyny Awganistanda bolgunçylykly we dargadyjy operasiýalary amala aşyrmak üçin gerek bolan partlaýjy maddalary bir toparyň ihtiýarynda goýmaklykda aýplady. Edi dinleyijiler, şu xabar bilen baglanyşykda işdeşim Ahmet Esmaeliň taýýarlanan siýasy finleşdirmek bilen şu güýjedegi işli soňky bölüm habarlary geçirip otaryýas. Dinleýäniňiz üçin sag bolun, hoş galyň, Alla ýaryňyz bolsun.
Awganistanyň prezidentiniň dertlapky orunmasary Pakistany Taliban toparyny Awganistanda bolgunçylykly we dargadyjy operasiýalary amala aşyrmak üçin gerek bolan partlaýjy maddalary bu toparyň ihtiýarynda goýmaklykda aýplady. Awganistanyň prezidentiniň dertlapky orunmasary Amrullah Salih Pakistan Taliban toparynyň Awganistanyň durly sebitlerine amala aşyrýan hüjümlerine we öldürji partlamalaryna gönü we gönü bolmadyk şekilde dahildir. Çünki partlayıcı maddaları Awganistany hawpletme üçin bu toporun erkinine koyandır dedi. Awganistan we Pakistanyň birek birege ayplamalary yapmakları iki gonşy ýurdun birek birege anam etmeselliklerine we birek biregin anamdan kaçmaklygyna täsirli bolanlar. Bir ayplama yapmak jäti Awganistanyň payy köprekdir. Awganistan, Pakistany görä Pakistany köprek aýplamalary ýapýandyr. Awganistanyň bolan uruş we şonuň dowam etmegi Kabul döwletiniň orundarlarynyň Islamabada bihilli aýplamalary ýapmaklaryna sebäp bolandyr. Kabul Pakistany Awganistanyň bolan terrorçylykly operasiýalarda dahilçilik etmeklikde aýplaýandyr. Geçen soňky aýlarda Pakistanyň Premier Ministri Imran Khan Kabul'a sapar edipdi. Şonda iki ýurt ähli jähetlerde hyzmatdaş bolmaly boldylar. Habar we siýasy ýeglenjeler. Bu sapardan soň Kabul Islamabadyň arasyndaky kynçylyklar azalar etýärdiler. Habar we siýasy ýeglenjeler bu sapar bilen iki ýurdun birek birege anam etmeselik ory üýtgär diýip garaşýardylar. Emma Şeliyadıydı Awganistanyň prezidentiniň dertlapky orunmasary ýene bir gedek. Islamabady Awganistandaky hawplylyga kömek bermeklikde aýplap duranlar. Pakistanyň Premier Ministri Imran Khan Awganistana eden saparyna Awganistanyň prezidenti Muhammed Ashraf Ghani bilen geçiren duşugyna Islamabad Awganistana ýaraş gidişine kömek bermek üçin ähli mümkinçiliklerinden haýyrlanyp Awganistany himayet berjekdir diýip wada berdi. Geçen soňky wagtlarda Taliban toparynyň ýokary derejeli bir toparynyň bu toparyň siýasy orunmasary Molla Abdulganyň ýolbaşçylygyny Islamabada sapar etmegi Imran Khanyň Awganistanyň ýaraş gidişine ähli jähetden kömek bermek wadasyny durmuşa geçirmek üçin amala aşypdy. Elbet, Taliban toparynyň bir wekilçilik toparynyň Islamabada sapar etmegi Köp gurrunglarda izna tirkenler.
Gadırlı radyo dinleyiciler, eziz hemralar, arman Allah kuat. Pursatlarınız hayırlı, sapalı bolsun deyip, ünlü bolsa akşam hikayetini yayılıma veriyar. Hemralınız devamlı bolsun.
Pinov, yadan Hacı Muhammed Kılıçı. Rol orta. Hatırı verdi kör. Hacı Muhammed Kılıçı. Ramin Geri. Bibidilik'i kör. Selim'e mehir verd. Mina Kadmi. Sesçi Abdülcelil Sakkarlı yolu uyucu oturu verdi kör.
Ben geldim Kumuş. Kumuş, öyde mi?
Öyde abi, salam.
Salam.
Armada.
Bar bol, öldün ama armada.
Bar bol, arp hali fort durşum.
İçeriler birbirlerine ok atışıyorlar Kumuş. Nahar tayyar mı?
Eğin masını çıkarıp elin yüzün yuyancan tayyar olur.
Bu, eğin mas çıkarmalı, el yüzü yuğmalı... Neme kıyın iş olsam mı da miretmeliş.
Vah vah en yeresecik. Bulmasa kadim kılar yali 53 günlük getireyim.
Ay ayarlık kadim kayarlarmış da. Adamlarda silah varnet yenmişler. Bir de orada ayarları. Haber katıp bana ne kov.
Bolya bolya. Kesine odalar oturma. El yüzünü yu.
Baş üstüne serkerde cinaplar. Baş çıkını yeme bir yok.
Şol iki varmak diline iyi bol. Başka büyürük şu.
Başısını serken de cinaplar. Ben siz cinapların çıkarın termanını bitirmeye kadar yan. Ejemcanın kadrını indi bilen. Yok. Sen kartı kavu olmalı kumuş.
Sağ ol. Senden ne bir evgül söz eşitayla?
Bay bay. Mena elm adam evve gelişimdir.
Hava. Ne için men kavu olmalı?
Yeme de. Şu bir şey yanına harlan bile. Bana ejemcanımın kadrını kavu bildiriyen.
Ejemcanın naharını iyidik de. Palo deyip pişireni nardallaş bol ya. Çorba deyip pişireni kaynan su bol ya.
Gördük de. Ecem canın pişiren naharını yiyenin de. Tas parmaklandı yiyenin üstesine.
Hakkayt yan. Pişiren naharından doymasan parmağını yersin de anam.
Bay bay bay bay bay o. Geçen anıdı Ecem canlara paramızı artan naharını getirip ertir yiyenimizi yiyem unutaydın mı?
Tağımsız, taksirsiz nahar kim idi? İlmesi artır da neme. Ne edeceğim canıma isen yine verirler.
Hava, hakikaten. Her haçan baramızda koyup dur.
Edeceğim koyuyor mu?
Yok ho, ayran ayken ayranı. Madem ayran koydur mu? Başka zat yok.
Edeceğim canın beren duydu, gözümü tutar sen.
Yoksa da, Ejen ayran kaynatmadan başka bir şey bilen zatı yok mu?
Ejem canın her varmağına dur dökülüyor.
Hey vülası ve gün paramızı aşın içinden bir zat çıkıp tas düğüşünü de uyat da. Ol durmuş oğul. Ey daha da bir dat. Et verim illemişim de. Saklamalmış mı onu?
Bir de Ecem'in muhabbetlerinin cevabı. Ol seni iki gün görmese yürüyor yarılıyor.
Pahay. Onu Ece'siz galaydın gerek.
Ağzından ağlarsın. Ayıp yanın mı ama?
Uy. İki gün görmese yürüyor yarılıyor demedin mi? Ecem beni 5 gün beri görüyor oğa. Onu yan parkılap yarılandır yürüyor.
Al bir de Ecem'in tanrı yalkası.
Ben Ece'ni seviyen o. Ama Ecem beni asıl kavu görmeye.
Ne ama? Sallan çağa salıp uğrayıp hudilesin mi seni?
Anley, anley, anley, ey. Anley oğlum Allah'ı. Bay şeydası heril bolca da kendi. Hay, can.
Ecem can, Ecem can deyip bol şunları. Şu o da can neymeğe nenin dilin var ya?
Al. Bir de sen veren tanrı yalkan. Baş yerinim deyip kuvanıp yürüyen bir direk bolli.
Ne mi? Sen Ecem, bana kuvan ya mı?
Hmm.
Koyu var, iyileştirmesin.
İyilin eşitmesi yok benden. İyil onu bilyar o, bilye.
Ay, tanılmayan yatan Ecem yok da. Ecem deyip ağzını doldur ve mayt ya.
Ecem dedim ben. Haçan Ecem dedim, haçan.
Uy, denecek bolyan mı?
Kumuş hanımlar, denek diyen latları, men cınapları yarayan neldir. Men Ecem diyem ok.
Ey vay, gözlerin karşın arasında Ecem diyem ok deyip ağlayacak bolyan.
Diyem ok.
Yancı Ecem eyle, Ecem beyle deyip onu arşa çıkarıp durmadın mı?
Yok, ho, Ecem diyem o. Ecem can idim, Ecem can.
Hiver şuna dağı canlıymı gelişiyor mu? Ağzı kışarmanın canım diye şuna. Ola durum bir ot.
Ot? Ot da olsa çoyundurayan ot. Emme, ödeceğin neyme. Onu neyme ait bir yan. Yakıp yalnız yiyen ot.
Uy, bolli. Ay demek belen pakayarın elinin duzu yok.
He. Senin için mi daha bir şey yiyen naharı yuvarmalı yani o?
Sen edeceğin naharı yalı şor varmasa ol ya da ne mi?
İnha. Sen şu iki varmak dilinim edeceğin canın alamati. Yakıp yalnız var ya.
Uy. Edip de gayşını. Yakıp yalnız yiyen dilin haysi dildiğini ölüm biliyem.
Ya men dilimdir. Ya Ecem canın dili. Doğru aydım gerek.
Yok. Doğru aydın yok.
Doğrusu ne aman son?
Doğrusu ne?
Hava.
İki yedin de dili.
Sen bana zaten biliyor musun kumiş? Adam dile düşünmese, dil düşmez olsa, sol dil ona ot bulup görünendir.
Ay do, sen maka.
Sen makan de, Ecem can maka deysene.
Ecem can maka dile düşmelik bana yetmendir.
Vah, kumiş. Dur da. Sen kumiş adını kim taktı şi?
Ecem can taktı.
Ne hil avatan at.
Yoksa ne mi?
Ne hil güzel at.
Ecem canın da kanadı da.
Kümüş. Yani sen Ecem dönük.
O ne hil dönük bolyanmış? Kümüş da kanı çün mü?
Hava, kümüş da kanı çün.
Uy, ne hil güzel adı ol.
Hava la. Ne hil güzel adı. Ama sen Ecem canın mademi ne mi? Ne hil güzel adı zayılattır.
Ne hil zayılattır?
Hiver kümüşe menziyen yerin bağmav. Adına mis, demir, tansık ya kalayı da kanma olsa yerine düşecekmiş.
Şeyle atların takılmayandığını bilmeye de akıl gerek de. Akıllı yer atlarım ne mi siz cınaplarda dermanlık diysenem yok.
Bay bay. İzini bivi ya gül terkem olsa bulurdu at. Hemen mis bivi, mis gül, demir bivi, demir gül, tansık bivi,
bol, tansık gül. Bolli bolli. Engenge can takılan yal canırda oturma. Hemmeler men Ecem'i ağlına denir yarlar. Onu toga vet yarlar. Emma Huday saklasın sen Ecem'den. Her kim yanından qaçı bilse iki pay.
Beyli bolsa, sana düşen pay qatı köp bolorli.
Yoksa ne mi?
Sol payların birim, min molorli.
Senden ne bir pay olacak mı? Sene qay.
Qay? Qoy. Ödün ne maitmiyan? Eddil kışım havası yali. Kırk tüzli, kırk kızım kılıksız.
Kim kan?
Hukman Ecem Candır. Pakhirin seni gülesi ölendir.
Sen Ecem deldir ol.
İse sen Ecem'dir mi?
Yoksa ne ama? Aittı mı? İki gün seni görmese yürek tutul ya.
Kimin Ecesi dediğini, kapini açamız da biliriz.
Baryan Ececan.
Baryan, Baryan Can Ececan. Baryan özüm açarım.
Yok, özüm aşık. Öz Ecem Canım.
Min aşık.
Kavsi ikimiz de var bilaçaylı. Hoş mu?
Hoş. Yeri. Ecem Candır ol. İyin lan görürsün min Ecem demeyi.
Kafin açsan belli olur.
Salam Ecem Can.
Vah! Hemen Ece Can gel.
Birisi olay.
Hemen at bildi. Abi duran hemenin oğlu.
Birdi, batıl sen mi?
Oh, abildi olma, neyse geldi olacak mı? Ab bulala söylesene.
Geliver Berdi ağa, gel gel.
Evimden ayrılayım, geleyin ne? Akimizle kapını tutup dolsunuz. Onsan hemen oğlum bilen nahirlik geleyin.
Uy bağışla, bağışla bir de. Gel, gel, gel, gel. Gel, gel.
Naharımızı yağında edip verdi. Sizin karnınız dok mu?
Amin karnım dok. Nahal iyiydim. Sen ne mi oğul? Nahal iyiydin ne mi?
Hava nahal iyiydim. Sen karnın dok olsa ben de karnım dok.
Belekella, belekella.
Tüyle mi verdi? Yalan senin yağdaşı. Doğurdun mu?
Edin sen çersine.
O ne ahil?
Sen yalançın güyüz değil mi ne mi?
Ayıp ol ya da. Birimiz kış, birimiz güyüz olsak ne mi adımarımız? Yardımızın verdi, yine Tomus Galya.
Tomus'un sen Ecen de. Yakıp yalanadık bari ya.
Min Ecem canım Tomus'a olsa, miyveleri pişiriyen, ekilleri yetiriyen Tomus'a. İmme sen öz Ecen'i gayret.
Ayho, ayho, ne ettiniz ayıkmını? Gülümüz... Ecelelim üstündekini, ha? Oğul, ecelelim üstünde olmalı.
Ecelelerinin üstünde olmalı.
Berdi ağa, bu olmasa sen aşığına. Ecem Pakir, baş koyarak önüm deyip, ne ahil kavur yaşını. İmma bir, Tanrı yalkasını şeyle veriyor.
Doğru gülün da.
Doğru gülün ha, doğru gülün.
Doğru gülün Hacı Berdi. Şey kümüşün ecesi var değil mi ne mi? Durun bir ot. Meni öğrenin yalanından suvucarıp köyde köyde mi kavur yiyen diyen mulyada emme doğru yalançılık.
Doğru kullun da, doğru kullun da.
Doğru kullun hava, doğru kullun.
Doğru kullun haysi bulya Berdi. Sen şun ecetini tanımansın. On arzuyu min yok olmam.
Doğru kullun da.
Doğru kullun haysi bulya da Berdi, Berdi'nin oğlu. Min eceti asıl. Asıl men seyen ok, seyen ok.
Men ecim seni kavur ya. İmma sen ecim meni kavur mu ya? Ne mi diyen Berdi?
Doğru kullum diyen mi?
Hava dedi.
Doğru
değil mi? Doğru kullum değil mi?
Onunla kulak al. Berdi, men ecim canım kümüşü kavur ya. İmma kümüşün ecesi meni kavur mu ya? Ne mi diyen?
Doğru kullum diyen. Senin doğru kullum diyen değil mi?
Hava dedi, doğru kullum.
Gördün değil mi? Küm.
Yoksa da, yoksa da, uluqsa dedin, menne bir teklif var.
Ne ayıl teklif ol Berdi?
Ay, şu gün diyen ha, bir tomaşa göreyim de.
Ne ayıl tomaşa?
Ne ayıl tomaşa?
Egele kimin ejesi, kimi qaw göl yani, kimi qaw gölme yani bilel bolsoň ol. Ha, ilki sen Ediz. Ha, özüňi na hoşlugy ul. Ha, ak kumuş em ejçe janny jaň edip ýetewli köle könüň gidip balya diýsin. Onsoň göleli näçe?
Köle könüň nahuşdag diýsin, ýüreg ýarylyp öler ol.
Ay biz on o şanslar nämişli ya. Doğrudan verdi.
Ha, doğlu güllüm, doğlu güllüm anama.
Doğlu güllüm, doğlu güllüm deyip de canımı dallın sen.
Ha, doğlu güllüm da. Ha. Onsun kümüş özünü nahoş gol güzel.
Ha va.
Ezizin ecezini.
Ece canını.
Bal, bal, bal, bal, bal. Ece canını habal edil. Ay, gelin ölüm pellesinde diyelim.
İnşallah.
Onsun, onsun. Haysasının kimi kavvalı yani? Malum olur.
Ne mi diyen Evit?
Ben kurduğum yok. Yöne sen yüzün küçelecektiğini şu vaktan nefsim ağır ya.
Ecem Can, men yüzümü küçeltmez. Sen özünü kaygı et. Senin oturta şayat bol berdi.
Ha bolal, bolal, bolal, bolal, bolal. Enni kan gullum etmen. Ha, oğul.
Ne mi dedi?
Ha, men tekli belşim nahili.
Betel oğul.
Ha,
onunla yüzünü kıpla tuttu yat. Men edem canıma can edeyin.
Ha, bildilayla mı? Ha, bağıldı yat.
Bir bağırmak bağırın veli. Yağındır rahminsin bana.
Bu aydan sözlüğüne sonra yüzün kızarır.
Eyvah ölüm ey! Ölüm ölüm ettim ey!
Vah vah ey! Vah vah ey! Vah vah ey!
Nahuşluğu da adamın nahuşluğuna menden o. Men can edeyim.
Ha doğru ölüm da.
Ölüm ölüm ölüm ölüm ölüm ölüm. Eyvah ölüm ölüm ölüm ölüm. Ben gittim ey! Ellim, ellim, ellim, ellim, ellim, ellim.
Ececan, evinin yağdayı
ben ellim,
ölüp bari ya.
Ellim, ellim,
borçum ne mi? Öldü, öldü de. Ahırda ben olacak mı?
Vay ey, vay ey. Acap kavuluyormuş. Vah içime, vah içime, vay ey.
Ececan, ay canın ne mi? Körük ensizlik alırdım Ececan.
Vah içime.
Körük ensizlik alıyan dip ne mi? Kanyan o. Bu bulmasın yine biri.
Doğlu gülü da, doğlu gülü da.
Ay pek kavgur yemiş ha, vah gitti mi?
Ece, Ececan. İştiyan mı? Gidip bari anne ya. Ellemedeyim.
Boynumun aşağı
var. Evi de bulgu bulda ben ne diyeyim. Ölse yaman mı diyen şu?
Bay bay.
Yoksam deten yaşım köydürüp yiyor.
Vay vay vay.
Doğru hullum da. Doğru hullum da.
Doğru hullum da.
Doğru. Vah eştin ellemey. Vah gittim gittim gittim gittim. Komiş eştin mi?
Ece. Senin şeyle daha da karışma yardım Ece.
Vay vay vay vay.
Olsun nari.
Yapar yapar yapar yapar.
Ölse ölür tanemi.
Gittim gittim kazım kazım kapırgam kapırgam bağırım bağırım bağırım.
Bela nehir doğman için.
Doğlu hullum da doğlu hullum da.
Ece. Hadi Polya su uçurma ben pazara var ya. Onunla ne iyi varam. Ben haçan ölse bana can edeyim.
Vay vay vay.
Vay vay vay. Ağzından çıkayan keplerin ne mi?
Vay vay vay. Kaynanım da seyredin ayvah içimde mırra tut yare. Hey hey. Vay. Derdim kaynenimi para olsun canalım. Eyvah içim içim içim içim.
Doğlu hullum, doğlu hullum da, doğlu hullum. Ay o.
Bu ne mi diyenli? Doğru hurum diye can ete. Bak bu kararlı can ete.
Uyanmaz, girse bırınmaz o. Yük yük yük yük, girse bırınmaz.
gittim içim.
Turayın ne? Gitti Ecem.
Ha, gitti mi? Onunla vah geldim. Seret verdi. Kumis gelecek Seret.
Boşun mu ama?
Ecem can, iki gün seni görmese yüreği yarlar dedi.
Sen Ecem de vah gelinim. Derdin alayın gelinim diyeyim Ecem'in ha biliyorum.
Doğulu gülüm.
Ay koy sana verdi. Hem mesi seninle mi olanır?
Ha doğulu gülüm da.
İndi sen gelin. Bar gir, yorgunun aşağına. Ecem'in seni nehir kavgır yani. Öz gözün bilen görersin.
Görerse, min teyyar.
Menem, haydi man Ecem canı canı dayan. Emma, o rolun kavu yerini yeter ha. Belki de ıskar bayrağını ılayıp gelersin.
Sen yala cevulun bilecekler.
Sen onunla, yat menem git canı dayan.
Vay ölümey.
Ece kumuş. Ece.
Uğursun nene Eriz.
Kumuş elinden gidip var ya Ececan.
Gitti da. Dünyada şu kumuştan başka kumuş yok mu?
Bey değmesene Ececan. Bey değme var. Kumuşsuz kalıp var ya.
Ölümey. Ölüm doğulları. Ölümey.
Gülüyemin Ece. Gülüyemin. Gülüyemin.
Gülüyemin. Havadan Ece. Ha gelin gidip balyala, gidip balyala.
Gidecek bolsa hele kalmasın. Ertere kalmasın. Neme, kız bilen duza kaçılık düşük mü?
Ha doğulu gülük da, doğulu gülük da.
Donk demize vurdu.
Ölüp balya, ölüp balya.
Yatır sesini. Dünyada kumuştan mollat yok. Ölünün son, lap su içenli bokurduğundan ornup duran gıyralt veren sana.
Burada da sen Ece, gelinin ölüp var ya.
Ay hov, gelinin ölüp var ya.
Ölse ölüpleri geçsin. Şor bıçak bilen, lak karnının bir kafat, tizre olsun.
Ha, doğulu gülüm, doğulu gülüm.
Doğulu gülüm, doğulu gülüm.
Vah, kumuşsuz kaldım.
İnşallah.
Kumuşum. İç kıyraklar yırsana kumuş. Beni yeke koyma kumuş. Kovuşa daklar yırsa. Sen ölsen ben ölürüm. Yeter
vari.
Yalan da. Yok değil attır no. Ece inni ne deyin.
Ne etmeli? Karış. Canı çıkanına konumçuluğa gidip kumuş kaydır.
Geldi. Geldi yeme. Bir kumuşum yatıyor hava.
Şeyle mi?
Vay ölüp bari ya.
Bon emin ödüm bilyen.
Nehi?
Verdi. Şol takçansın ne aktüel ver bana.
At bal ya. At delle alıp beni.
Vay ölüm.
Bunu yeme çakan.
Al.
Hani nişte bu kumuşum üstünden uyuyayım. Lap yelpın lap turşunu uğrarsın.
Doğulu gülüm da. Doğulu gülüm da. Hani kuy da. Kuy.
Dur vay. Büyüdüm.
ne diyen ece?
Gördün değil mi babadan? İnne gelinin kul yalı bolli.
Hava, sen kaç tebibi kenin?
Men şular yalı çiçelerin tebibi. Sen atıp aydanım doğru çıktı değil mi babadan?
Hava doğrumuş.
Ha, doğru gülüm da, doğru gülüm.
Bir de düşünenlerdir.
Hey, ne hoşumu seninle soğuyorlar mı ece? Ne hoş değil de. İnne siz çiçeler bir de sinadan geçirecek bol yalnız mı?
Kumuş, ikimizin üskar... Iskar bayraktan kalı keni rollarımız kavu yerine getirip bilmendiriz mi ne mi yem ne hemen ne mi biliptirlere.
Biz eceler odal sen odan geçip ece olanlar.
Sen odan geçmedik bolsa ece olmak bize müyesser etmedi.
Emma siz prezentlik sen odan geçebilmediniz.
Sizin ikiniz de red.
Barın kavuğul kavuğu yüz olmağı özleştirin.
Kümüş.
Evet.
Doğulu güllüğünde.
Doğulu
Bilin dağlığın başına bulut oynar güllerin. O çimde toydu bayram yemiş gelse illerin. Altın kuşadın oluptu. Beşen katın din oluptu. Oğuzunla pülleyin. Beşen katın din oluptu. Oğuzunla pülleyin. Pülleyin. Alha. Tanrım onu hatmedi ulit köneyim tümleyin. Hak milleti hakı çapır yamın özelinin tapır. Maktum gülü aybın yapı aşkın çiğtülleyin. Maktum gülü aybın yapı aşkın çiğtülleyin.
Qadırlı radio dinleyiciler, əziz hemralar, iyicəngiz xayırlı, sapalı olsun. Siz bugün Ömgürgün radiyasından dürlü malmullu gebleşikleri dinlediniz. Eştirilen gebleşiklerimiz sizin göğününüzden turanır diyen umid bilen, ähliniz bilen yine bir duşuşka çelli hoşlaşyar. Allah yarınız bolsun.
Gordon nurun çaydı, günü gorun güneşi, hakkı uygulun gözlerinin boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, targıdın erkillik, azatlık, Canımızı nanış saldı hemmemizin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın berkarar.